แอปด้าครบจัดของ
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดไวนกไม่บานปลาย
แอปด้าครบจัดของ
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีไว้ให้ลูกหลาน
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7 02-721-3465-7
แอปด้าครบจัดของ
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระเฟื่องหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700 หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะจ๊ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะพบกันช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันลิกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับคุณมุกดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านที่เรียกได้ว่ามีประชากรมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนเลยนะคะก็คืออินโดนีเซียนอกเหนือจากมีประชากรมากแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่มีเกาะมากที่สุดนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ติดระดับโลกเลยเนี่ยนะคะหลายแห่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโบราณสถานนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกโลกของประเทศเพื่อนบ้านเราคืออินโดนีเซียกันนะคะหลายๆท่านคงได้ยินได้ฟังดิฉันกับคุณธีรภาพเคยเล่าถึงบรมพุทโธหรือบรมบูโดเนี่ยนะคะเมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมานะคะวันนี้เรามาทบทวนกันแต่ว่าสั้นกว่าเก่านิดนึงดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ดีครับมหาสถูปบรมพุทโธหรือบรมพุทโธเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็น พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราอาจจะตื่นเต้นกับพีระมิดนะฮะของอียิปต์แล้วเราก็อาจจะตื่นเต้นกับมหาปราสาทนครวัดในกัมพูชานะครับแต่อียิปต์นั้นเป็นในช่วงที่ศาสนาของโลกเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นหลายศาสนาเลยนะครับศาสนาของชาวอียิปต์ซึ่งนับถือเกี่ยวกับธรรมชาติส่วนมหาปราสาทนครวัดนั้นก็เป็นเทวสถานที่สร้างถวายให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนะครับแม้ว่าในกัมพูชาเนี่ยจะมีพุทธสถานอยู่อย่างเช่นปราสาทตายนนะครับซึ่งสร้างโดยกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีขนาดไม่ใหญ่มากนักนะครับส่วนพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดนั้นกลับไปอยู่ที่ปอชวานะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปอชวาเนี่ยอยู่ในยุคของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในหมู่เกาะทะเลใต้นะครับชื่อว่าอาณาจักรศรีวิชัยหรือว่าศรีวิจยานะครับก็ออกเสียงตามแบบชาวอินโดนีเซียเนี่ยอันจากนี้รุ่งเรืองอยู่ในช่วง500ปีนะครับก่อนจะถึงสุโขทัยนั่นหมายความว่าถ้าสุโขทัย700ปีเนี่ยเราต้องบวกไปอีก500ปีนะครับนั่นคือประมาณ 1,200-1,300 ปีเป็นช่วงยานที่อาณาจักรศรีวิชัยยิ่งใหญ่มากในฐานะอาณาจักรที่ควบคุมการค้าทางทะเลระหว่างแหล่งอารยธรรมสำคัญ2แหล่งคือจีนกับอินเดียหมายความว่าการเดินทางกับระหว่างจีนกับอินเดียนั้นนอกเหนือจากทางบกตามเส้นทางสายไหมแล้วเนี่ยทางทะเลนั้นจะต้องผ่านช่องแคบปะการังผ่านหมู่เกาะทะเลใต้ซึ่งปัจจุบันนี้คือมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นศรีวิชัยเมื่อทันสมัยที่แล้วเนี่ยควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดียไว้ซึ่งไม่ใช่มีแต่ชาวจีนกับอินเดียเท่านั้นที่ค้าขายกันครับยังมีชาวยุโรปเปอร์เซียนะครับอาหรับเข้ามาค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นในเวลานั้นอันจากศรีวิชัยหรือศรีวิจยาเนี่ยในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนนะครับจึงได้สร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่คือบุรพุทโธนะครับซึ่งสร้างในปีไหนห่างจากยอกจาการ์ตาที่เป็นศูนย์กลางของอาชวาไปเท่าไหร่นะครับคุณลุงดาเคยเดินทางไปแล้วจะเล่าให้เราฟังแบบนี้ดีไหมครับ
ค่ะบุรพุทโธหรือบรมพุทโธเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคะของประเทศอินโดนีเซียอยู่กลางเลยนะคะของเกาะชวาห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว40กิโลเมตรสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช1293ถึง1393โดยบุรพุทโธเนี่ยเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายานถ้าหากว่าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์และฮินดูและศาสนาพุทธบุรพุทโธก็จะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะบุรพุทโธเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไสเลนที่คุณธีรภาพได้กล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นสถูปแบบมหายานที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามรอบๆสถูปแต่ละชั้นแล้วก็สถูปเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะคะกว่าที่เราจะปีนไปได้แต่ละชั้นเนี่ยกว่าจะถึงชั้นบนสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะแล้วก็เมื่อเราได้ขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดของบรมพุทโธแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นทิวทัศน์รายรอบสวยงามอย่างยิ่งแล้วก็จะพบความตื่นเต้นตะการตาว่าเขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเพราะว่ารูปทรงเนี่ยอย่างที่คุณธีรภาพเรียนนะคะคือให้ความรู้สึกเหมือนพีระมิดเพราะฐานใหญ่มากแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นเป็นชั้นขึ้นมาตัวองค์พระพุทธรูปที่รายรอบเนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเจดีย์ที่เรียงอิฐไว้มีระยะเว้นให้เราได้เห็นองค์พระภายในนะคะเวลาที่เราขึ้นไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะให้เราเอื้อมมือเข้าไปแตะองค์พระแล้วอธิษฐานไม่ทราบว่าคุณธีรภาพได้ไปอธิษฐานบ้างหรือเปล่าคะ
ครับอันนั้นก็เป็นความเชื่อของคนในรุ่นหลังนะครับว่ายื่นมือเข้าไปแตะพระหัตถ์ขององค์พระพุทธรูปได้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อจะขออธิษฐานอะไรก็จะสมหวังนะครับผมเองก็พยายามจะเข้าไปแต่ว่ามีคนมารุมล้อมพระพุทธองค์นี้มากเหลือเกินนะครับก็เลยได้แต่มองดูนะครับแต่ละชั้นของบุรพุทโธนั้นจะแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแกะสลักพุทธประวัติด้วยหินจากภูเขาไฟนะครับซึ่งจะต่างกับปราสาทหินในกัมพูชาและก็ในภาคอีสานของเราซึ่งจะใช้หินทรายครับหินทรายนี่จะมีความละเอียดและก็แข็งกว่านะครับเพราะฉะนั้นการแกะเนี่ยก็จะทำให้แกะรายละเอียดได้มากกว่าในขณะที่หินจากภูเขาไฟนั้นมวลของหินนั้นไม่ละเอียดเท่านะครับเพราะนั้น รายละเอียดเล็กนี้รายละเอียดน้อยเช่นดอกไม้ดอกเล็กๆนี่นะครับอาจจะแกะได้ไม่เท่ากับของฝรั่งชาแต่ว่าคนในสมัยนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์ไสเลนเนี่ยอาณาจักรศรีวิชัยนี่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะนั้นมั่งคั่งนะครับแล้วก็มีศรัทธาในศาสนาอย่างมหาศาลนะครับก็เพียรพยายามที่จะแกะเพราะนั้นเราจะเห็นภาพแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัตินะครับนับเป็นพันภาพนะครับที่ประดับอยู่ในรอบเอามาวางเรียงต่อกันเนี่ยได้สัก5กิโลเมตรทีเดียวครับถ้าเอาภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเรียงต่อให้เป็นถนนสายเนี่ยก็ได้ถนนความยาว5กิโลเมตรเพราะนั้นหลวงพุทโธนั้นจึงเป็นพุทธสถานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ชุมชนที่อยู่รอบหลวงพุทโธนะครับรวมทั้งเกาะสวาเนี่ย 90% เนี่ยหันไปนับถือศาสนาอิสลามกันหมดแล้วนะครับก็เลยดูเหมือนว่าพุทธศาสนาแห่งนี้อาจจะไม่ได้รับการกล่าวความถึงมากนักนะครับทั้งที่ในความจริงนั้นเป็นพุทธสถานที่มีขนาดใหญ่รูปทรงนั้นถ้ามองจากด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นรูปพระสัตว์เป็นทรงพีระมิดนะครับเป็นชั้นๆสอดขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดมองจากมุมมองของนกหรือเบิร์ดไฮเวย์รูปทรงของบรูพุทโธจะมีลักษณะเป็นดอกบัวนะครับบานอยู่บนเนินเขาติดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นความหมายแทนถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธนะครับที่เด้งบานหรือว่าเปิดออกมารับเอาพุทธธรรมคำสอนซึ่งถือว่าเรียกว่าเป็นศาสนาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นอันนี้ถือได้ว่าเป็นการที่สถาปนิกของราชวงศ์ไสเลนแต่โบราณเนี่ยตีความปรัชญาทางศาสนาออกมากลายเป็นสถาปัตยกรรมที่แนบเนียนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาอันสูงส่งของผู้คนในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามนี่นะครับในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยนะครับไม่ใช่มีแต่เพียงศาสนาพุทธนิกายมหายานเท่านั้นนะครับที่มีที่คนหลักอยู่ในราชสำนักของราชวงศ์ต่างๆที่เข้ามาปกครองอาณาจักรศรีวิชัยในราชวงศ์ต่อมาคือราชวงศ์สัมชัยนั้นปรากฏว่าราชวงศ์นี้หันไปให้ความนับถือพราหมณ์นะครับพระภูพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นนักบวชในศาสนาฮินดูเนี่ยเราได้เห็นว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นราชวงศ์สัญชัยจึงได้สร้างศาสนสถานขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าเขาได้มีความศรัทธาต่อศาสนาฮินดูมากเพียงใดเหมือนกับสิ่งที่ราชวงศ์ไสเลนเนี่ยสร้างศาสนสถานบูรพุทโธขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าราชวงศ์นั้นนับถือศาสนาพุทธมากมายเพียงใดเพราะฉะนั้นไม่ไกลกันจากมหาสถูปบรมพุทโธหรือบรมพุทโธจึงมีเทวสถานแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกนั่นคือกลุ่มเทวสถานปรมานันต์ใช่ไหมครับคุณวิจารครับ
ค่ะปรมานันต์นี้ก็คือวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียนะคะตั้งอยู่ในเขตชวากลางห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ18กิโลเมตรตัววัดนั้นก็สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช1390นะคะถ้าหากว่านับช่วงเวลาก็จะเรียกว่าสร้างไล่เลี่ยกันนะคะคุณธีรภาคคะแต่หลังจากที่สร้างเสร็จได้ไม่นานตัววัดนี้ก็ถูกทอดทิ้งแล้วก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลาจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2461จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ประมาณเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียค่ะก็อย่างที่เป็นอยู่ทั่วไปนะคะก็คือการตกแต่งประดับประดาเนี่ยจะประดับด้วยรูปสลักที่เป็นเรื่องราวจากเรื่องรามเกียรตินะคะค่ะคุณธีรภาพคะเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดแผ่นดินไหวที่ยอกยาการ์ตานะคะส่วนของวิหารของบรมนันท์เนี่ยมีส่วนที่พังทลายไปอยู่เยอะซึ่งตรงกันข้ามกับบรมพุทโธนะคะที่ลักษณะรูปทรงที่เป็นพีระมิดเนี่ยทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวไม่มากเท่าไหร่นักนะคะแต่ทุกครั้งที่เราไปเที่ยวที่บรมพุทโธเราก็จะเห็นได้ว่ายังมีการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของโบราณสถานแห่งนี้อยู่เสมอๆนะคะอาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งหรืออาจจะเป็นพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เวลาที่จะถ่ายรูปหรือว่ามองจากมุมมองทางอากาศอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามีบางส่วนที่ถูกคลุมด้วยผ้าใบนะฮะถูกจำกัดบริเวณว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่กำลังบูรณะหรือกำลังซ่อมแซมนะคะไหนๆถ้าหากว่าจะไปยังมรดกโลกทั้งสองแห่งเนี่ยนะคะยอกยาการ์ตาก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดอีกเมืองหนึ่งนะคะคุณธีรภาพเพราะว่าหนึ่งก็เป็นเมืองการศึกษาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเมืองที่ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของยอกยากาตานั้นมีความงดงามน่าดูไม่แตกต่างจากบาหลีหมายความว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ารสนิยมอันศิวิไลของผู้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้บ้านเรือนพักอาศัยของพวกเขาเนี่ยสวยงามไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารการตกแต่งบ้านหรือว่าการจัดสวนในพื้นที่นะคะค่ะคุณธีรภาคครับคุณธีรภาคมีความประทับใจอะไรกับยอกยากาต้าอีกไหมคะ
ครับเวลาเราไปยอกยากาต้านี่นะครับแน่นอนครับทุกคนก็จะพุ่งไปดูบรูพุทโธกับปรมานันต์ก่อนนะครับซึ่งเป็นแหล่งโมโนโตนะครับจากนั้นแล้วที่ไม่น่าพลาดเช่นเดียวกันนะครับก็คือการเข้าไปชมวังสุลต่านของกษัตริย์แห่งเมืองยอกยานะครับซึ่งเป็นยุคที่ชาวอินเดียหันมานับถือศาสนาอิสลามนะเพราะฉะนั้นช่วงประมาณ 1,200-1,300 ปีนั้นเป็นยุคที่ชาวปอชวานั้นนับถือศาสนาพุทธมหายานกับฮินดูผสมกันนะครับก็หลักฐานก็จะอยู่ที่บรูพุทโธกับปรมานันต์แต่ว่าสวังสุลต่านก็เป็นสะท้อนให้เห็นถึงยุคของศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะได้เห็นใช้ภาษาปฏิกรรมของ3ศาสนาเลยนะครับที่ผมประทับใจมากๆน่าจะเป็นพระราชวังส่วนที่เป็นสระสงของสุลต่านนะครับซึ่งสร้างอย่างงดงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีสระเล็กสระน้อยมีลายประดับตกแต่งที่กระจุกกระจิบกระจุงกระจิ๋นนะครับด้วยลวดลายทางพฤกษาถือว่าสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปที่อินโดนีเซียที่ยอกยากาต้านั้นก็จะเป็นพระราชสถานสองแห่งก็คือบรูพุทโธกับปรมานันต์แล้วก็พระราชวังของสุลต่านนะครับซึ่งถือได้ว่ามีความงดงามไม่ได้เกิดประการเพียงแต่ว่ายุคสมัยนั้นอาจจะต่างกันนะครับยุคของสุลต่านนั้นก็จะไม่เกิน500-600ปีแต่ว่าถ้าเป็นปรมานันต์ก็ประมาณ 1,200 แล้วก็บรูพุทโธนี่ก็ประมาณ 1,300 ปีครับเพราะฉะนั้นชวานั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งแห่งความทุกข์เก่าแก่แหล่งหนึ่งของโลกทีเดียวครับที่น่าจะได้ไปเที่ยวชมกันนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีมรดกโลกทางวัฒนธรรม2แห่งตั้งอยู่ก็คือบรูพุทโธกับปรมานันต์จากอินโดนีเซียนะครับคุณลิขาครับประโยชน์ความมีราที่จะไปดูมรดกโลกในเพื่อนบ้านเราเป็นการทบทวนกันสักหน่อยดีไหมครับว่าเพื่อนบ้านเรานั้นมีมรดกโลกที่ไหนกันบ้างครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะน่าเสียดายจังนะคะเราอยากจะพาท่านผู้ฟังไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราอย่างเช่นกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะคะแต่เวลาหมดอีกแล้วค่ะสงสัยว่าเราคงต้องไปเล่าต่อในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนดีคะ
ครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปทบทวนกันดูนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่ใกล้ชิดติดเรานั้นมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหล่งใดบ้างนะครับเราอาจจะรู้จักกันดีนะครับเช่นเขาพระวิหารที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับแต่ว่ายังมีแหล่งอื่นๆนะครับรวมทั้งแหล่งมรดกโลกในเวียดนามแล้วก็ในลาวครับซึ่งก็เป็นสถานที่สำคัญรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะครับทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าปัจจุบันนี้บ้านของเรานั้นมีมรดกโลกกี่แห่งกันแน่ครับคุณดิตาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะมรดกโลกนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่ทรัพย์สินของชาติใดชาติหนึ่งนะคะถือว่าเป็นมรดกของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกๆคนทุกๆแห่งเมื่อเราไปเที่ยวเนี่ยนะคะทุกคนก็ร่วมกันนะคะที่จะช่วยอนุรักษ์ช่วยปกป้องมรดกโลกเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเราเนี่ยได้มีโอกาสมาชื่นชมได้มีโอกาสมาศึกษาอย่างที่ดิฉันกับคุณธีรภาพได้เล่าไปถึงมรดกโลกในอาเซียนเนี่ยนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราจะมีความรู้สึกที่รักและหวงแหนไม่ว่ามรดกโลกแห่งนั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่ใดในอาเซียนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยเรายิ่งต้องรักหวงแหนแล้วก็ช่วยกันทำนุบำรุงไว้นะคะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะจบรายการก็ขอแนะนำเว็บไซต์อีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com
ครับก็สัปดาห์นี้เราพาไปเที่ยวปัสสาวะกันนะครับสัปดาห์หน้าก็อีกหนึ่งครั้งก็จะย้อนกลับมาที่รอบบ้านเราที่ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมธรรมชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกครับสัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ